Kjære Far i himmelen, nå ber vi om den stillhet omkring oss, og om den stillhet i vårt tankeliv, som gjør det mulig å høre din røst. Vil du la oss merke de kreftene fra himmelen imellom oss denne formiddagen, som gjør at den himmelske stille susen kunne få tak på vår sjel? Og sitter vi en stor flokk av mennesker med et ønske, Jesus, om å få se deg. Og du vil gi oss ikke bare det vi ber om, men langt utover det vi har forstand på å be deg om. Vil du komme oss i møte hver på den måten vi trenger det? Og vil du, Hellige Ånd, nå på en fin og sterk måte kaste lys over Jesus for oss, hvem han er, og hva han kom for å gjøre. Amen. I lomma mi her så har jeg et nøkkelknippe, og en av de tre nøklene bærer tittelen eller inskripsjonen 003. Det er en nøkkel som her på skolen gir meg anledning til å gå inn og ut gjennom den vesentligste del av rommet. Det er ikke en GH-nøkkel direkte, men det er en gjennomgangsnøkkel som gir inngang til ganske mange av rommet. Trimrom og matsal, foredragssal og bibliotek, læreværelse, klasserom og resepsjon. Det er tjenlig med en slik gjennomgangsnøkkel. Det gir så enkel adgang inn i det en har bruk for adgang til. Nå er det ett brev i Bibelen som skal være hovedbrevet for oss når det gjelder dette temaet, se på Jesus. Og mange av dere aner bare ved å høre det jeg har sagt nå, at det er hebreerbrevet som er det naturlige brevet å gå til. Formaningen «Se på Jesus», det er nesten den røde tråden gjennom de 13 kapitlene i det brevet. Og nå skal vi finne fram en slik 003-tekst som kan være nøkkelen for oss inn i de tre bibeltimene som vi nå skal forsøke å ha i sammen. Og 003-nøkkelen, det er ifra Hebreerbrevets 9. kapittel. Der leser vi sammen nå, som nøkkeltekst i alle fall, og som utgangspunkt fra vers 24. Hebreerbrevet 9, ifra vers 24. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen, for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Heller ikke gikk han inn der for å ofre seg selv flere ganger, slik ypperstepresten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod. I så fall måtte han ha litt mange ganger fra verden ble grunnlagt. Men nå er han blitt åpenbart en gang ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer. Og like som det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom, så skal òg Kristus, etter å være offret en gang for å bortta mange synder, annen gang bli åpenbart, ikke for syndens skyld, men til frelse for den som venter på ham. Amen. Se på Jesus. Den formaningen er altså den røde tråden, både gjennom Hebreerbrevets 13 kapitler og gjennom de tre bibeltimene jeg skal forsøke å ha nå. Og det er en brennaktuell formaning. Den var uhyre viktig for de menneskene som fikk høre den gjennom Hebreerbrevet første gang, og den er sannsynligvis ikke noe mindre viktig for oss som hører den i dag. Om de menneskene som Hebreerbrevet er skrevet til, så sier Rosenius omtrent følgende: bakgrunnen for dette brev er skrevet til mennesker som har leiret seg mellom Sinai og Golgata. Jeg skal gjenta det. Bakgrunnen for dette brevet er mennesker som har leiret seg mellom Sinai og Golgata. Og du som i alle fall i noen grad er kjent med bibelsk billedbruk, du aner hva det ligger i det. Her er mennesker som har i noen grad fått syn for at det å være et frelst menneske, det har med Jesus å gjøre. Det har med det han har gjort for vår skyld å gjøre. Samtidig er det mennesker som kjemper med de naturlige tankene som ligger i oss alle. Vi må gjøre noe for å få noe. Vi kan ikke regne med å ta imot noe uten å betale for det. Sinai er dette: gjør, så skal din sjel leve. Golgata er dette: hør, så skal din sjel leve. Brevet er altså skrevet til mennesker som kjemper i spenningen mellom: må jeg gjøre, eller er det nok å høre for å få være et frelst menneske? Og så mye aner vi vel at denne spenningen ikke er passé og bare fortid. Vi kjenner den i vårt eget liv, og vi kjenner den fra vår egen tid. Dette nøkkelordet fra Hebreerbrevet 9 gir oss i grunnen tre forskjellige synsvinkler når det gjelder det å se på Jesus. Og det er derfor jeg nå har lest dette avsnittet og skal lese det i forkanten av hver bibeltime. Her plasserer Hebreerbrevet oss på tre forskjellige forhold til Jesus. Vi ser Jesus i tre ulike synsvinkler. Jeg har lyst til å streke under det så tydelig jeg kan nå i starten. Hvis du ser i vers 26: men nå er Jesus blitt åpenbart en gang ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer. Se på Jesus. Hva får du da se? Jo, du får se en som en gang, altså allerede, er blitt åpenbart. Du må altså se deg tilbake for å få se dette ved Jesus som her står. Det er sannelig ikke alle ting i Bibelen som sier at det å se seg tilbake er en positiv ting. Den som legger sin hånd på plogen og ser seg tilbake, han er ikke skikket for Guds rike, står det. Så i den sammenhengen er det å se seg tilbake farlige greier. Vi kunne ha tatt flere eksempler. Men her er det noe fint. Se deg tilbake. Se på Jesus. Se på han som en gang ved tidenes ende. Hva slags tider? Forberedelsestidenes, ventetidenes ende. Du, forberedelsestidene tok slutt. Ventetida tok slutt. Og så kom han. Nå er han åpenbart en gang ved tidenes ende. Og når han kom på denne måten, så var det for å bortta synden ved sitt offer. Det skal vi tale noe mer om i denne første timen. Se deg tilbake. Se på Jesus. Den andre synsvinkelen finner vi i vers 24. Der står det om Jesus at han ikke gikk inn i en helligdom som var gjort med hender, altså på linje med den som Israel hadde i tabernakel og tempeltida. Men det står om Jesus: han gikk inn i selve himmelen, for nå denne formiddagen, for nå, og åpenbares for Guds åsyn, for vår skyld. Med andre ord, se opp! Se opp! Se på Jesus! Se opp! Det er jo en slags sånn vekkende formaning, er ikke det? Se opp! Altså, da vil vi vekke menneskers oppmerksomhet for noe som en lett overser. Og er det ei side ved dette å se på Jesus som lett overses, så er det dette. Nettopp til hebreerne så sies det at jeg ville ha talt til dere som mennesker som har nådd manns modenhet, men jeg var ikke i stand til å tale på annen måte enn som til småbarn. Og det som er noe av det vanskelige for hebreerbrevet å få gjennomslag for, det er nettopp denne siden av Jesus, hva Jesus er for oss og gjør for oss nå. Se opp, se på Jesus, se han der han for Guds åsyn og for din skyld trer fram uavlatelig. Men det er viktige ting. Se på Jesus. Men det blir timen i morgen. Og så den tredje synsvinkelen, så har du hele 003-nøkkelteksten. Vers 28. Kristus skal og... etter å være offret en gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbart. Og når det står annen gang her, så dreier det seg altså om Jesus som åpenbarer seg med tanke på denne verden. Første gang så ble han åpenbart for denne verden for å bortta synden. Nå skal han annen gang bli åpenbart. Ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Altså for synderes skyld. For frelste synderes skyld. Sagt på en annen måte, du har noe herlig å se fram til. Se på Jesus. Se framover. Ikke slå blikket ned i motløshet, i usikkerhet og i framtidsangst. Se på Jesus. Løft deres øyne. Deres forløsning stunder til. Men vi må vente altså 47,5 time for å få tale sammen om det. Se på Jesus. Og nå skal vi altså la nøkkeltekst være nøkkeltekst. Og så skal vi snu rygga til framtida. Og så skal vi bare se oss tilbake. Og så har jeg altså et ønske om at du ved å se deg tilbake skulle få se noe som denne formiddagen kunne bli til velsignelse. Vi skal samle tankene i dette «se deg tilbake» om ett hovedord. Og nå blar vi fram til kapittel 3 i Hebreerbrevet. Kapittel 3. Og så leser vi det første verset der. For der har vi som i en sum hva vi får se. Når vi ser oss tilbake. Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på Jesus. Se på Jesus, den apostel og ypperste prest, som vi bekjenner. Hva får vi se når vi ser oss tilbake? Hva for en person er det som trer fram for øynene våre når vi forsøker å få se hvem Jesus er, hva han har gjort under denne synsvinkelen, det som er fullført? Ja, sier Hebreerbrevet 3, du får se Jesus i karakter av apostel og i karakter av ypperste prest. Begge sider hører altså nøye med. Og blir det ene utelatt, så blir bildet av Jesus mangelfullt. Gi akt på Jesus, den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. Nå må vi lese nøyaktig hva som står her. Og nå leser jeg verset om igjen, og så stanser jeg etter hvert uttrykk. Derfor. Det er jo noe som er med og drar blikket vårt bakover med en gang. Derfor. Hvorfor? Jo, på bakgrunn av det som allerede er sagt. Ved å lese i kapittel 1 og 2, så får du hele årsakssammenhengen. Av denne grunn. Derfor. Gi akt på Jesus. Så vi må få forbindelse med det som står før, om vi skal få tak i det som står i dette verset. Derfor, hellige brødre, inga søster skal føle seg utenfor. Dette er eneste gang i Det nye testamentet at vi møter uttrykket hellige brødre. Vi hører ofte om de hellige, og vi hører ofte om brødrene, men bare denne ene gangen hellige brødre. Og dette er en nydelig tanke. Her skriver Hebreerbrevets forfatter hvem han nå er. Det strides de lærde om, og da får vi andre tie noe still. Her skriver han altså til mennesker som er i den ytterste fare. De er så kritisk plassert at det kan være like før det går helt galt med disse menneskene. De hadde levd djupt forankret i sin jødedom. De hadde vært med og ropt bort med han, nettopp til denne Jesus. Så hadde underet skjedd. De var blitt frelst. De var kommet til tro på den usynlige Gud, som på en synlig måte hadde gjort soning for all verdens synd. De var blitt frelst ved å høre om Jesus, og hadde levd med Gud troens liv ei tid. Men nå var det krisetider, fordi blikket deres var vendt tilbake til det som før var. Var ikke bedre med et herlig Herodestempel enn noen alminnelige småhus i Jerusalem? Var ikke bedre med et synlig nasjonalt jødisk folk enn en slags mangfoldig flokk av slaver og frie og kvinner og menn og jøder og grekere og all verdens slags innslag? Var det tross alt ikke bedre det de hadde? Var ikke bedre med et aller helligste og herlige, synlige ting enn et nakent kors og en tom grav? Vann tilknyttet dåp, brød og vin tilknyttet et bord, var ikke bedre det en hadde før? Og så er de på glid tilbake. Og er det Hebreerbrevet finner for godt å si til mennesker i slike krisetider? Hellige brødre, nådesøsken. Det er ikke å lukke øynene for at det er krisetider, men det er et forsøk på å la hjertevarmen fange inn det som den kalde og hårhente behandlingen ofte dytter fra seg. Hellige brødre, som har fått del i et himmelsk kall. Et himmelsk kall. Himmelsk fordi det kom fra himmelen. En innbydelse fra himmelen. Himmelsk kall fordi det er en innbydelse til himmelen. Til det himmelske. Hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall. Ikke et jordisk synlig Kanan, men et usynlig og like herlig og virkelig himmelsk fedreland. Hellige brødre, vi som har fått del i en slik rikdom, å, nå må vi ikke forspille den. Gi akt på Jesus. Se på Jesus. Og er det som kan redde mennesker iblant troens folk, så er i krisetider? Ja, det er mange ting kanskje, men det er først og fremst en ting. Det er om de kan få se Jesus. Gi akt på han. Det er underlig hvordan Gud har ordnet vår frelse. Hør nå. Det var ved et syn mennesket kom bort fra Gud. Kan du huske det? Kvinnen så, og det hun så, tok hun med langt bort ifra Gud. Men det var ved et syn de fikk komme tilbake igjen. Det er liv i å se på det Golgata kors, sagt på en annen måte. Det var ved et tre veien til livet ble stengt for mennesket. Men sannelig var det også ved et tre at mennesket fant veien tilbake til livet. Det er viktig hva syner vi har. Se på Jesus. Hva kan forvandle mennesker? Hva kan forandre en kristen til likhet med Jesus? Se meget på Jesus, vil du bli ham lik. Hva kan vekke sjelevinnertrangen i en lunken kristen? Se på Jesus. Hva skal en dag forvandle oss til fullstendig likhet med vår frelser? Vi skal bli ham lik i det vi ser han som han er. Sannelig kan syn ødelegge, men å som syn kan opprette, forvandle, nyskape, fullkommengjøre. Gi akt på Jesus. Og så altså dette, den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. Jeg vet ikke om du bekjenner Jesus slik. Bekjenne i Bibelen betyr jo å si det samme som. Altså å herme etter på en måte. Sette ord på en ting som andre har brukt før det. Bekjenner vi Jesus? Setter vi ord på det Jesus er for oss? På den måten som Hebreerbrevet gjør? Gi akt på Jesus, den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. La meg en liten grann få stanse både for likheten og forskjellen på de to uttrykkene, for her ligger jo hele spenningen. Hva er likheten mellom en apostel og en ypperste prest? Ja, det er ikke så vanskelig hvis vi bare tenker oss om. Begge er mellommenn. Har du tenkt på det? En apostel, han er mellommann. Han knytter forbindelse mellom en som vil ha talt, og dem han vil ha talt til. Apostelen legger hånd på begge parter, både han som er budskapets avsender, og dem som er budskapets mottager. Han er mellommann. Ypperste presten, han er også mellommann. Han legger også hånd på begge parter. Han trer inn for den hellige Gud med soning for menneskers synd. Han trer ut til syndere med velsignelse og livsløfter fra den Gud som tok imot offeret for deres synder. Han slutter fred mellom den levende Gud og det døende menneske. Han er mellommann. Så det er mellommannen vi får se når vi ser oss tilbake. Gi akt på Jesus, på mellommannen. Jeg synes det er en herlig tanke. Så enkelt Gud har ordnet vår frelse. Han har ordnet det så enkelt at han vil forholde seg til én mann. I frelsespørsmålet forholder Herren seg til en eneste person, Jesus. Hvorfor har han gjort det? For at frelsespørsmålet skal bli så enkelt for oss i denne sammenhengen. Vi har én å forholde oss til. Og forholder du deg rett til denne ene, så er du frelst. Og går det galt i forholdet til den ene, så kan det være i orden med forhold til alle andre. Du er ikke frelst. Altså frelsen, den er så enkelt ordnet at her er én mellommann
mellom Gud og mennesker. Menneske Jesus Kristus. Bekjenner vi det? Forkynner vi det? Tror vi det? Lever vi det ut? Se på Jesus, mellommannen. Og vil du bare i parentes ha et likhetstrekk til, så er det den troskap som disse mellommenn er nødt til å ha. Se nå i vers 2 om Jesus, så står det: han var tro mot den som innsatte ham, likesom også Moses var tro i hele Guds hus. Moses fikk en mellommannsoppgave. Han fikk en representasjonsoppgave, både når det gjaldt forholdet fra Gud til mennesker, omvendt. Moses var tro. Han var ikke tro i ett og alt, men han var tro i denne oppgaven. Og Moses var tro, og Jesus var tro som sønn. Vers 6. Tro betyr her han er i stand til å gå inn i mellommannens funksjoner. Han er altså skikket til det. Og han er i stand til å ivareta disse funksjonene tålmodig, så lenge det er bruk for det. Han var tro. Og jeg har så lyst altså å si, du har en apostel, du har en mellommann som er tro. Han er i stand til å være den mellommann som du trenger. Og ser du like før i slutten av kapittel 2 i vers 17, så står det noe om at derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest. Han var i stand til å være mellommann når det gjaldt syndeproblematikken. Og han førte denne mellommannens gjerning helt fram til målstreken. Det er fullbrakt ved han. Du har en tro, en trofast mellommann. Men hva er forskjellen på de? Hvorfor apostel og mellommann? Og det skal vi bruke de siste minuttene til. Hør nå. Apostelen, han taler, han handler på vegne av Gud overfor menneskene. Han representerer altså Gud i møte med oss. I apostelen så møter jeg han som Herren lar seg representere ved i forhold til verden. I ypperste presten ser jeg det motsatte. Ypperste presten, han taler og handler på våre vegne i forholdet til Gud. Han trer fram for Herrens åsyn på våre vegne. Han er vår representant i møte med Gud. Ser du det? Jeg møter altså Gud i apostelen. Jeg møter menneske i ypperste presten. Apostelen gir meg glimt av hva Herren vil ha sagt, talt, gjort og gitt meg. Ypperste presten forteller meg om han som har talt, handlet og fullført min frelsesgjerning for Gud. Herlige perspektiv. Gi akt på Jesus, den apostel og ypperste prest vi bekjenner. I apostelen kommer Jesus oss tett i møte. Han trer helt inn i vår nærhet og sier, så sier Herren. Ypperste presten trer helt inn i Guds nærhet og sier, jeg kommer på vegne av synderen. Vil du, Herre, høre? Se på Jesus, den apostel og ypperste prest vi bekjenner. Det blir ikke så mange glimt av disse to forskjellige sidene, men vi må ha med litt. Alle apostlene i Det nye testamentet, de er bare avledede tjenere av han som er den egentlige apostel. Kan du huske hva Jesus fant det for godt å sette ord på? Når han første gang offentlig stod fram for å preke, tale, i synagogen i Nazaret. Du kan lese om det i Lukas 4. Jeg skal ikke lese det nå. Der sier han, Herrens ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Så kommer dette fine om fanger, blinde, undertrykte, som skal få løsning og hjelp ifra Herren. Jeg vil forkynne et nådens år ifra Herren. I møte med apostelen, den grunnleggende apostel, den grunnleggende Guds representanten, så møter jeg, hvem er Gud? Hva er han fylt av? Hva vil han ha sagt? Hvordan kan jeg vente, regne med at Herren vil forholde seg overfor en som meg? Jeg vet ikke om det er en riktig følelse, men noen syns liksom på en måte å være litt mer tryggere på Jesus enn de er på Gud. Har du lagt merke til det? Altså, det er noen som liksom har lettere for å komme til en slags fortrolighet med Jesus. Men Gud er det liksom litt mer lunefullt og vanskelig med, og der er det noe mer usikre. Da må du se på Jesus. Andre har kanskje det motsatte problem. At de syns det er helt ok å komme ut av det med Gud. Men dette med Jesus, det har ikke særlig følelse for, og det holder de seg på god avstand ifra. Altså en slags spenning mellom Gud og Jesus. Nå har jeg lyst til å si, Johannes 1,18. Ingen har noen gang sett Gud. Men den enbårne sønn som er Gud, har vist oss hvem Gud er. Hvordan er Gud? Han er slik Jesus synliggjør han. Se på Jesus, så får du tak i hvordan Gud er. Hør hva Jesus møter deg med i sitt ord denne dagen. Hva leste du i ditt personlige bibelstudium i dag til morgenen? Hva løfte møtte du i evangeliet som gjorde deg godt den siste uka? Ja, du hørte noe fra hans munn som gjorde deg godt. Slik er Gud. Jeg brukte et par uttrykk i kapittel 1 her, som altså synliggjør det på en så flott måte. Apostelen viser oss altså hvem Gud er. Det er poenget her. I apostelen Jesus så får jeg se bildet av Gud. Sånn er Gud. Det er herlig å få forkynne for mennesker. Vår Gud, han er slik. Og så får vi peke på Jesus og si, sånn er han. Når vi taler rett om Jesus, så taler vi rett om Gud. Vers 3. Han er avglansen av hans herlighet. Altså der, nå kunne vi ha sitert en del forskjellige oversettelser, for det er så masse flotte oversettelser. Reflektoren av, refleksen av, gjenskinnet av, utstrålingen, oversettes det også. Altså den lysglansen, den herligheten jeg får se i Jesus når jeg får se han på rett måte. Det er den samme herlighet som er Guds egen herlighet. Det samme lys jeg ser ved Jesu kors. Strålevellet, varmen, godheten, kjærligheten er det samme jeg møter hos Gud. Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen. Begge disse ordene er brukt bare den ene gangen, jente. Avglans og avbilde. Og det ordet avbilde bruker vi ofte, for det heter egentlig karakter i grunnteksten. Så når vi snakker om altså å ha karakter, eller ha karaktersvikt, så er det dette uttrykket vi bruker. Karakter var opprinnelig et redskap. Det var det du brukte når du skulle inngravere noe på et motiv. Altså du skulle være gravør. Da brukte du et karakter som redskap. Og ordet karakter ble også brukt om det bildet som ble resultatet av inngraveringen. Nå har jeg lyst til å si noe. Men Herre Jesus, han er det redskap som himmelens Gud brukte for å ingravere i menneskeslekten en gang for alle hvem han er. Og avbildet, resultatet, skal en gang for alle fortelle denne verden: slik er Gud, brennende hellig, hellig og vred over all synd. Hvorfor skulle han ellers ha behag i å knuse sin egen sønn på et tre? Han er avbildet av hans vesen. Hellig og kjærlig. Så elsket Gud verden. Ikke så høyt elsket Gud verden. Strek over høyt, for det er ikke det det står. Det står så, slik, således elsket Gud. Hvorledes elsket Gud? Således elsket Gud verden at han ga. Det er en annen måte å elske på enn andre guder, så hedningene tror på. Så elsket Gud at han ga. Her er inngravert i menneskeslekten en gang for alle et bilde av Gud. Han har vist oss, synliggjort, hvem Gud er. Jeg synes det er herlig å få stille stå foran korset. Om noen få minutter skal vi synge om det og vite: dette er Gud. Så sank du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet. Slik er Gud. Ga alt. I apostelen så hører jeg hva Gud har på hjertet. Og det kommenterer jeg ikke noe mer enn bare å nevne det. Jeg får se hvem Gud er, og jeg får høre hva Gud har på hjertet. Hans ord, det når meg. Og det er jo slik Hebreerbrevet starter. Nå er du kanskje på kapittel 1 og kan se. Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt. Jakt på den apostel vi bekjenner. Han har talt til oss ved sønnen. Han hadde mange ganger talt gjennom mennesker. Han hadde aldri før talt ved å bli et menneske. Det er det vi skal feire nå i jula. Inkarnasjonen. Gud taler ved å bli et menneske. Han tabernaklet seg iblant oss. Han tok bolig iblant oss. Han slo opp sitt telt iblant oss. Nå er han her, i kjøtt og blod. Og da vil jeg runde bibeltimen av med følgende tanke. Gi akt på den apostel og ypperste prest vi bekjenner. Og her smaker vi nå i slutten på noe vi skal gå litt videre med i timen i morgen. Men nå skal vi dra det inn enkelt. Han som kom fra Gud for å vise oss hvem Gud er, og lære oss hva Herren hadde på hjertet å si. Vet du hva det var for en sum? Han gjør oss kjent med: Herren har frelsestanker. Herren vil forlik. Herren vil komme deg i møte, du som har løpt ifra ham. Han vil stryke synd ut. Ikke billig, men han er villig å ta alle omkostninger. Se på Jesus, den ypperste prest vi bekjenner. Tre ting måtte til om han skulle bli en trofast ypperste prest. For det første, han måtte være tatt blant mennesker. Det kan du lese om utover i Hebreerbrevet. Han kalles av Gud, står det. Men han uttas blant mennesker. Vi skal snart feire julekvelden. Vet du hva den Herre Jesus hadde som prekentekst da han trådte inn i denne verden? Ja, han hadde en prekentekst som fælt få i Norge har på julekvelden. Derfor sier han, Hebreerne 10:5, Derfor sier han, i det han treder inn i verden, er Jesu julepreken. Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme laget du for meg. En kropp, kjøtt og blod fikk han. Hvorfor fikk han en kropp av kjøtt og blod? Du kan ikke korsfeste noen engelser. Du kan ikke spikre en ånd til et kors. Men det var ikke engler eller ånder han var sendt for å ta seg av. Det var Abrahams barn. Og skulle han være frelser for Abrahams barn, så måtte han være uttatt av slike som hadde Abrahams barns karakter. Han fikk en kropp. Fordi han skulle dø i den kroppen. Du som hører nå, du er født for å leve. Her er den eneste i tilværelsen som ble født for å dø. Fra krybben til korset gikk veien for deg. Men dermed du åpnet Guds himmel for meg. Det andre, han måtte være et syndfritt menneske. Rein. Kan du lese i Hebreerne 7:26 hvis du vil slå opp? En sådan ypperste prest måtte vi òg ha. Hellig, uskyldig, rein. Var han slik Jesus? Eller var han en stømper blant stømpere? Du, han var rein. Han var uten synd, i natur og gjerning. Og så står det om han, og det er det siste. Det sanne, syndfrie mennesket ble et knust menneske. Knust for våre misgjerninger. Du skal knuse dens hæl, lød det i protoevangeliet i hagen. Om slangen, knust for våre overtredelser. Sendt inn under en behandling, ikke av mennesker først og fremst, men av Herren selv, som knuste han i Guds forlatthetens helvete. Se på Jesus. Se hva han led under Guds hellige vrede. Og se som i et glimt hva du skulle hatt som skjebne en hel evighet. Og se så lenge at følgende to ord begynner å leve. For meg, for meg, for meg. Takk at du tok mine byrder. Eit høgfjell av skuld og av skam. Du bar det på skuldrene dine. Du skuldlause sonofferlam. Takk, Jesus, at du bar mine synder. Betalte mi skyhøge skuld. Med blod fra ditt heilage hjarta, og ikke med sølv eller gull. Vil du et lite øyeblikk nå, Jesus, hviske inn i vår sjel. Det gjelder også i dag. Det gjelder også den synd som er så vanskelig å tro tilgivelsen for. Det gjelder også en motløs og trøtt og mislykka tilhører. Her. Amen.